Vakar Izraēlā notikušās parlamenta vēlēšanas bija jau trešās 11 mēnešu laikā. Tās bija nepieciešams rīkot, jo pēc abām iepriekšējām vēlēšanām bērnu aprīlī un septembrī nec Netaņahu, nec viņa sīvākajam konkurentam Benijam Gancam neizdevās izveidot jaunu valdību. Kopš 2018. Gada decembra Izraēla vada nestabila pagaidu valdība. Pēc septembrī notikušajām vēlēšanām Izraēlas prokuratūra Netaņahu izvirzīja apsūdzības krapšanā, varas ļaunprātīgā izmantošanā un kukuļošanā. Valsts vēsturē visilgāk valdījušais premjerministrs noraida vainu sev inkriminētajos noziegumos un izmeklēšanas pret sevi sauc par politisko izrēķināšanos un raganu medībām. Bet Netaņahu sevi pozicionēja kā vienīgo politiķi, kurš var nosargāt Izraēlu pret iekšējiem un ārējiem apdraudējumiem. Priekšvēlēšanu kampaņas laikā viņš solīja, ka uzvaras gadījumā nekavējoties anektēs ebreju apmetnes okupētajā rietumkrastā. Tas bija mēģinājums iegūt balsis no aptuveni 600 tūkstošiem ebreju, kuri dzīvo rietumkrastā. Pēc aptuveni 90% vēlēšanās nodoto balsu saskaitīšanas Izraels centrālā vēlēšana komiteja šorīt paziņoja, ka Netaņahu vadītā konservatīvā partija Likud ir ieguvusi nedaudz vairāk par 29% balsu. Tas valdošajai partijai dotu 37 no 120 deputātu vietām. Savukārt Benija Gansa vadītā centriskā partija Zils un Balts saņēmusi 26% balsu un 32 vietas parlamentā. Netaņahu, uzrunājot savus atbalstītājus, sacīja, ka šī ir viņa lielākā uzvara politiskās karjeras laikā.
Par spīti visam, tā ir uzvara. Pretinieki teica, ka Netaņahu ērai ir pienākušas beigas. Bet mēs apvienojām spēkus, mainījām situāciju un pārvērtām citronus limonādē.
Taču viņa prieki var izrādīties pāragri. Provizoriskie vēlēšanu rezultāti liecina, ka Netaņahu vadītā partija un tās sabiedrotie kopā ir ieguvuši 59 vietas parlamentā, ar ko nepietiek, lai izveidotu vairākumu valdību. Savukārt Gans kopā ar saviem centriski kreisajiem sabiedrotajiem varētu iegūt 55 deputātu vietas knesetā. Gans ir paziņojis, ka ir sarūktināts ar vēlēšanu iznākumu. Atlikušās vietas parlamenta iegūs bijušā aizsardzības ministra Avigdora Liebermana vadītā sekulārā partija Izraela mūsu mājas. Liebermans iepriekš ir paziņojis, ka viņa partija ir gatava strādāt tikai Nacionālās vienotības valdībā, ko veidotu Netaņahu un Gansa partijas. Pēc vēlēšanām visa uzmanība būs pievērsta Izraēlas prezidentam Reuvenam Rivlinam. Viņam ir jāizlēma, kuram politiķim uzticēt valdības veidošanu. Analītiķi prognozē, ka viņš izraudzīsies Netaņahu. Tomēr koalīcijas veidošanas sarunas varētu sarežģīt Netaņahu tiesas prāva, kas sāksies 17. martā. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.